Zuzenean jarraitzen dugu Bilbo Hiria Irratian Algara konpartzatik zuzenean. Ohikoa den bezala, mabietatik, ordu batetara, eta barikuan, ostiraletan, irratiaren eguna da Algaran, Bilbo Hiria Irratiaren eguna, eta ba, irratiko lagunak batzen zaizkigu, egonda naia, gurekin saioa egiten duela, eta bueno, gero etorriko dira gehiago, irratiko lagun gehiago, badaude batzuk sukaldean, baskaria prestatzen, eta beste irratiko lagun bat ere, batuko zaigu gaurkoan, Xabier Ayerdi, soziologoa eta Bilbo Hiria Irratiko lagune.
Bai, zelan, ondo.
Ondo, zu zelan.
Ni edertu, edertu. Benetan, hemen dago da bostegun, eta oso gustura pasatu dut.
Eta ni konbitea lusatu nizun eta ezan eban, ba, Xabier, gero egingo dugu pizka bat, ba, jaien analizia edo, ez, izan ere, jaietan, gizartearen, ez dakit, estereotipo guztiak estanda egiten dute edo ikusi egiten dira, denok elkarrekin bata bestearenan, naiz eta uda honetan, jaietan, ba, izan ditugun epozio batzuk nahiko, ba, ez Bilboko jaietan hain zuzen, osea, migratzaileen kontrako erasoren batzuk, eta ez dakit, ba, hori ere keskatzeko adean, arrazakeri hori edo...
Bueno, lehenengo eta behin hasiko naz hasieratik.
Hasieratik, hori da!
Eta ez, nik uste dut benetan estanda egiten duela gizarte osoak onelako jai batzuetan. Eta nik uste dut hori Bilboko jaiek aspaldiko urteetatik hasieran ez, hasieran hemen oso mugatu da zegoen, baina gero bin hor, ez da, behar bada duela hogei urte, hogei eta bost urte Bilbo guztia inkorporatu zen jaietara. Eta hori oso importantea da. Eta ze azken finean, ba bueno, era guztietako jendeak agoz.
Bai, eta jende batek nahiago du hemen, eta beste batek han.
Bai, eta seguruenik sekula pasatzen ez dutenek zubi hau, bai, haietan pasatu egiten dute alde batera eta bestera. Gehiago hangueko nuntz,
Hori da.
Gehiago.
Goitik izango den duen berantzako bide hori, ez?
Eta orduan, ba, bueno, ba, polita izaten da ikustea, ba, hori, ez da, familiek, ikustea jende ezberdinak, eta ba. Eta gero beste kontuei dagokienean, ba, bueno, nik uste dut Bilbon ez dela gertatu, baina azken finean gertatzen ari diren gauza dira oso kontestu global baten manifestazio lokalak. Bai, manifestazio lokalak. Eta oso kezkagarriak dira.
Kezkagarriak oso, bai.
Ni beti izan naiz itxaropentzua naiz oraindik ere, ikusi eta ze gauza bat da retorika eta beste gauza bat da zen gertatzen den egunerokotasunean, ezta? Eta askotan igual retorika gehiegi dago eta geuk ere jarraitu egiten diogu retorikari benetako egitatei baino.
Dai.
Eta horrekin behar dugu, ba, lehenengo eta behin, ba, egun dugu kontuz, ez hartu dinamikan, ze askotan guk, konturatu barik, ba, nire esan da, edur bola hori, haunditu egiten dugu, haunditu egiten dugu, talako batean gero ezin dugu kontrolatu. Zer, posizioak polarizatu egiten dira. Baina, beste alde batetik be, egia da, ba, gertatu direla gauza batzuk, itzusia direla, eta iragartzen dutela, ba, behar bada, mundu oso zail batera goazela, ze bazirudien, hor ez zegoela arazo handirik orduan, retorika honek gero eragingo du eguneroko bizitzan. Baina zorionez badirudi, eta nik uste dut gure erkidegoa, eta zango nuke estatu osoa, uste dena baino askoz lasaiagoa da immigrazioaren aurrean. Askoz lasaiagoa da.
Baina zabaltzen den mezua da, eta bueno, batzuk espreski lan handia egiten dute mezu hori zabaltzeko, eta, klaro, horrek ero ere, ba, persona batzuengan eragina dute, ez?
Bai, klaro.
Ari naiz ultraeskuinaren inguruan berretan,
bai.
Izugarria da, zein neketsuak diren euren mesua. Baina, bai. Azkenean gero, txak!
Ez, eta gainera egia da, horrek momentu honetan daukola horrelako lurra abonatu bat, ez da? Jende asko incertidumbrean bizi da, ez dakizela inongo jako zan gauzak etorkizunari begira, sektore importante bat gizartean neurri batean ja zintzilik eratzen ari da, eta gizarte orokor dominantetik ba, pizka bat marginatzen geratzen ari da, eta hor aukin dezake ba, bere zalegoa, ez da? Orduan, esaten dira gauzak eta gero, ba, egiak errealitate edo egiak ez hitzak errealitate bilakatzen dira, eta hori oso problematikoa da. Esate baterako uda honetan gitz hitz egin da, baina kurioso izan zen Malago kondartzan gertatu zana.
Ai, bai, ikusi neban zare sozialetan.
Ze gauza bat izan zen, Torrek Batxekon gertatu zenean, baz beti izan zen ezake horregon zen eraso bat aurretik eta horrek gero...
Eta horren erantzuna da, edo...
Gero Jumillakoa da provokazio utz bat, ez da? Baina, klar, guko bizi izan ditugu Hernanin, bizi izan dugu hor onlako antzeko zeo zer, baina gero, Malagakoa terrible izan zen, heltzen danean embarkazio bat, eta ondartzakoak arrapakadoa zenean, eta migrarien atzetik. Claro, zuk sortzen duzu kaldo de kultibo bat,
bai.
Eta gero hor, horrek eklosionatu egiten du, eta azken finean, impunitate eremu bat zabaltzen duzu. Eta impunitate eremua eta esaten baduzu, ez edo zer gauza egin zenezak, hori da momenturik arriskutsuena. Osea, momentu arriskutsuena esaten jendea sentitzen denean autorizatua, ez dakin nondik, edo zer gauza, edo duain deki bai. Hori izaten da, ara, eta behar bada, hor jokatu behar dugu, ba, zuhur. Hau da, kontradiskursoak eginez, baina batez be, igual, momentu batzuetan ere isilik egonez.
Ja.
Edur bola hori,
esan ditzeko. Importantea da, suposatzen dut, konturatzea, gure gizartea aldatu dela, ez? Eta hori onartu behar dugu eta
aldatuko dena.
Eta oraindik ere, gehiago aldatuko dena, ez?
Gaur bertan dago titular bat korreon,
Ez dut irakurri.
Ez, uste dut, imaginatzen dut, dituzunen artean ez dala aukeratuko duzun lehena. Baina, esaten du, urrengo urteetan 260.000 pertsona desagertuko da lan eremutik, eta enpleguaren eremutik, eta hori ordezkatzeko bakaretagoz 60.000.
Aha.
Orduan
guk erronka, falta.
Bai, 200.000. Osea, egiten duzu kenketa.
Bai, kenketa errez bat da.
Eta orduan, kriston, nolabait esateko erronka ditugu, kriston arrisku batzuk ere, eta horrein aurre egin behar dutzago. Ze pentsatu behar dana da, edo bentsan nik egiten doan zen hipotezietan, 2050erako, etorriko dira beste 400.000 inigrari gehiago. Horre suposatuko dau gure gizartearen eren luze bat edo 140.
Bai.
Orduan...
Hori kasi behar dugu, elkar bizitzan eta, edo, ez? Eta,
bai, eta
integrazio hitza...
EAEN.
Nafarroa, Euskal Autonomia Erkidegoan, hau da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan.
Nafarroan izan daitezke beste 175.000. Eta orduan guzti honek ekarriko du geografia sozial berri bat, aldatu egingo du goitik bera gure gizartea, esate baterako hor zuhur eta inteligente egon beharko dugu ia euskeraren nolabaiteko erronka
zelan
landu, esate baterako Kataluniako aliantzakoak ibili izan dira hemendik burua berotzen, uda honetan, eta orduan guzti honetan ikusi eta barometroak eta datuek zer adierazten duten, oso importantea da jakitea momentu honetan euskaldunen, abertzaleenen eta nolabait Gipuzkoa holan adibide modura, abertzala direla momentu honetan pertsonarik toleranteenak imigrazioaren aurrean. Orduan, nik uste dut hor badagoela lan bat, euskera abertzaletasuna, naziotasuna, hori guzti horreri buelta bat emateko. Eta buelta, eta zango dut, eman korra, ez da? Buelta eman kor bat, eta buelta interesgarri bat.
Batu gingo zaigu zola saldeira Javier Zabala, izan ere gaia interesatzen zaizolako, eta badu zer galdetu Xabierri.
Bai, soziologia beti interesatu zait, eta beti interesatu zait Xabirekin.
Bai, noski.
Irakasleak bere ikasleak, eta oso ondo dugu gogoan, berak nolako klaseak parte hartzaileak egiten zituen, behartu egiten dituen parte hartzera. Eta hori, aste nagusiarekin lotuta, datozen urteetarako biztan diren aldaketak, aldaketa soziologiko horiek, nola ikusten duzu edo nola imaginatzen duzu eragingo duela, adibidez, orain daukagun hemen jai eredu honetan, non, bueno, datorren garaitik, 1978tik, bilakaera batzuekin, ez da, baina...
2008 nola imaginatzen duzu,
2010ean, ez? 2010ean.
Bueno, bat, seguruenik gauza batzuk aldatu egongo dira, eta gauza batzu joango dira aldatzen, ez da? Oso hor, seguruenik inkorporatu ingo dira sektore batzuk, ba, beste sorterri batzuk dituzten ba, konparsak gehituz, ez da? Eta orduan, ba, pentsatu beharko da, hori ugaritu egingo dala, baina era berean ere oso importantea litzateke, behintzat nire perspektibatik, importantea hau litzateke, egungo eredua ondo, ondo sustatu, ondo barriro horre indartu, eta hori izan daitela benetan faktore erakargarria. Mm-hmm. Hau da, uste dute, ez dala galdu behar eredu hau, ez dala galdu behar, eta eredu honetara, esan da, puntu asimilazionista bat proposatzen ari naz, eredu honetara ekarri beharko dira ba, beste sektore batzuk. Ze sektore horiek izartean ongo dira, gero eta indar gehiago izango
eta dute. Eta festak egin nahi izango dituzte, ne?
Bai, bai, eta euren konpartzak seguruenik nonbaiten egongo dira etorkizunean. Seguruenik gureak ere gauza batzutan egongo dira eraldatuak eta neurri batean ere beste zenbait aspektu hiltzen egongo da. Zenik beste arazo bat jai gizarte eta guztiarekin lotuta da gaztegitxe dagoela.
Gaztegitxe egongo dela berez numerikoki,
ez? Dagoeneko dago gaztegitxe.
Piramide,
bueno, Alexalier, emendeko duz bos gazte entzuten, eh?
Baina ez daitezen
utxiengo kualifikatua.
Ez daitezen ahi San Bilbon dago, ze bos gazte bakarrak, ze gazte bakarrak, ez da? Ze orduan problema bat daukengo.
Hori da, hori da.
Ez baina ikusten badugu...
Bai, orokorrean, bai, evidentzia bada.
Adine egitura pasatuko da piramide batetik, kasuriko berenean zilindro batera. Zilindro batera. Eta egongo da, 50 urte arte, egongo da 60 urte arteko tarte horretan dagoen beste jende, eta 60tik gorako. Bai, orduan, horbe beste erronka isil bat dago, eta beste arrisku isil bat dago. Eta da, betik datorren jendea eta nolabait inkorporatu garrana jaietara, jaiek mantentzera, militantzia egitera, txosnak,
kudeatzera, txandak,
ba, behar bada, hor egongo da gazte eskazia bat. Ze azken finean, ba, 1978ko belaunaldia, ba, danok gagoz, ja...
Kaskauta!
Kaskauta, kirofanoan edo piezak aldatzen.
Eta
piezak aldatzeko dauka usan bitartean, ederto, ez da.
Ederto, hombre, rekambio dagoen bitartean!
Ez, bueno, ala ere, a ber, hemen ere urbano batean gaude, oso aldakorra, eta bilakatzen ari da gizartea, ezta, etorkinen ekarpen honekin. Egia da, nolabait, ez dakit nola, etnografikoki, baina ez zentzutxarrean, markatua den jatorri batetik abiatzen dela, azte nagusia, esan dezagun, ba, 1978ko naiz eta orduan izan aldaketa garai bat, ba, ona etorri berri den batek ez dakie zer, azte nagusiaren historiari buruz, normala denetik, eta gainera, hemengo askok ere ez. Baina egia da konparsak orokorrean kolektibo bezala hor badaude sensibilitate batzuk oso markatuak etorkinekin, erasoekiko eta bar eta bar, eta hori islatzen ari da. Egunotan, ba, erasoak direnean eta protokolo batzuk badira eta hori guztia, baina oraindik badaudela nolabait barrera kultural batzuk igual gero poblazionalaz gain esan duzuna, ba, badaudela, ez, barrera batzuk hor apurtu beharrekoa.
Egongo dira barrera gainera, esango, lehenengo barrera guk gure izaten dugu, guk daukagun bizi eredua zabaldu daitela gainontzeko kolektibo guztietara. Zer gertatzen da, ba, behar bada inmigrarik oraindik ez daukate kultura participatibo bat, hori be importantea da jakitea, ez da? Ze azken finean pentsatzen dugu ez, bihartik aurrera antolatu zaitezte eta no. montatu, eta ez horrela dute funtzionatzen gauza, gauzak askoz lento hau atira, behar bada zein behar laben gandik etorriko da inkorporazio asko, ez da? Eta nik uste dut horrek aukin hori eragozpen objektibo bat izango dala. Eta ia behin euren egoera egonkortzen den neurrian, semealabak ere hemen nolabait inkorporatu eta gozen neurrian, ba aurrera egingo du, aurrera egingo du eta horra ekarri beharko da eta kultura honetara ekarri beharko zaio. Edo onartu beharko da, ba beste gauza batzuk aldatu egiten direla. Edo ba. Aldatu egingo zaizkigula. Ba. Zeagian hemen gaur egun dagoen jende mordo bat ere, dagoen jende mordo bat ere, ba ez gara egongo beste hogei urte barru batzuk, eh? Eta, zula zai, zula zai, zua,
zua. Ah, ezkerrik asko, Xabier, bai.
Zua. Hane bai, hane bai.
Baina beste batzuk igual ez gara egongo, eta orduan ma, urrego jarraitu beharko dut, ez da? Eta ni bai uste dut hemen sensibilitate horiek eta mantentzeare zaila izango dela. Ba. Na, eta kuriosoa da, hiru galdera dagoz barometroan, euskera eta inmigrazioa eta bai? Identitate eta naziotasunarekin lotuta.
Bai.
Eta lauretan ez da ikusten inolako mehatxurik, ez euskerari, ez euskera nagusi deneko tokietara edo herrietara. Ez abertzaletasunan eta ez euskal identitatean. Baina hori neurri baten ba, borondatetsua da, ze guzti horietan ba, ukingo duena gila. Zatu baterako orain ikusten ari gara, ba, UEMA katera duen ikerketa...
Ha bai, 2008... Bai. Emeretzi edo jartzen zuen.
Hogeta amaseirako proiektzioa.
Arnaz guneak ere dezagertu.
Ez.
Baina, gutxi gara bera hori izan titularra.
Igatu.
Ahuldu. Bai.
Claro, ez que Arnaz gunetan ere jende aguretu asko dago.
A ber, izango dizut. Ibonek esan duen bezala, hemendik eta urte batzuetara, astea nagusia, izango da benetan nagusia.
Nagusiena astea.
Proiektzio hoiekin.
Igartzen dira hor gatazka batzuk edo gatazkatxo batzuk. Esaterako, konsumo eredua alkolarena eta bueno, alkola bai edo ez aparte utzita.
Nola
edaten duten gazteek edo nola konsumitzen duten arazoa dago barretarak, txosnetako barretara ez dilelako hainbeste edo
hurbiltzen.
Bai, hurbiltzen dira batzuk, baina
egia da. Kontzertuak ikustera eta
barretara. Baina egia da, litroak erosten dituztela beste nonbaiten eta horre eta hori bada, eredu honek duen arazo.
Eta horren atzean ez dago dirua.
Eta malgutasuna begon daitela, maila horretan da, klaro, arazoa da, ze egia da, ezin dutela kontsumitu, gu kontsumitzen dugun presioan.
Prezio berean, etorkinak berez, bataz beste, pobreagoak dira, orduan arazoak dituzte, gure kontsumo ereduak praktikatzeko. Adibidez, orain dela gutxi, gure herrian, diputazioak erabaki zuen Gorlizko, Pinudiko, eta beste leku batzuetako ere, erretegiak kentzea. Printzipioz argudiatuta zute arriskoa, baina denok dakigu, merendero horietan hor zegoen arazoa zalan, sortzen zutela zarata, euren ohitura, festa egiteko edo aizialdirako talde handietan biltzen dira, gutxi gastatu, supermerkatuan saieskia edo danalakoa erosi eta piñatak egin eta batxata jarri eta batzuentzat molestia, zaratak, zerak, eta nolabait aitzakia edo eman duten arrazoia zala, zute arriskoa eta hori. Baina gure herrian hitz egiten denek segiten kontra edo alde egon, denek segiten zela, aizialdi ere du ezberdina zelako, ez da?
Bai, eta azken finean, seguruenik, konzentrazio horiek, momentu batean, molestatu egiten dietelako bertako batzuei. Baina hor, kulturartekotasunak egiten ditu bibide. Edo zeuk implementatzen dozu, eta orduan hori politika soziokultural bat da, instituzioetatik eta gizarte dibultzatua, edo bestela inposatu egiten zaizu. Zer, zuk esan zenezak, hemen ez dago inor, egon ez da inor etorri. Baina, gero errealidade
inposatu. Ostrukarena egin, eh?
Ostrukarena egin zenezak, baina badakizu, gero, hori, errealitate bilakatzen dela, eta neurri batean zaizte zina dela. Zuk merendera kendu ezazu, edo kendu itzazu, hainbat okitan, ba beste nonbaiten ipini beharko dituzu. Zer, azken finean, errealidadea inposatu egiten da, zer, azken finean, errealidade korronteak kopuru kontuak badira. Hau da, asko direnean, erabatekoak, asko horiek nabarmendu egiten dira. Gitzi daudenean, oraindik apala dirazten dira, baina hori berez etorriko da.
Bueno, zubi gintzak ere badaude, ekimenak, ba, ba, munduko arrozak eta olakoak, ba, elkarren gana urbial azteko, ez?
Eta hainbat, ekimen txiki, ba, ikusten ez direnak, eta asko dago, eh? Asko dago, eta nik espero dut, hola, mikrokomunitate horiek, ba, jarrai dezatela funtzionatzen. Ze horiek izango dira zubiak?
Zubiak.
Eta zubia izango da, ba, betiko kontua, eta da, gizarte batean, sektore bat, momentu batean izan denean subalternoa, prekarioa, baztertu egon denean, baina gero astiro, igoten duanean, bere presentzia gero tozabalagoa da.
Bai, karo.
Eta ez bakarri numerikoa da,
ez dago numerikoa eta kualitatikoa.
Eta bururatzen zaite euskera, nahiz eta ba, edabide batzuetan agertzen edo jartzen duten ostopo eta bar bezala, ba, ba,
asko
zere errazagoa da, nore, demokratiko, ez dakit nola esan, urbilarazteko integratzeko kanpoko persona bat, ba, etnia eta odola eta jatorria eta abizenak eta baino, ez? Azkenean, bueno, transmitigarria da, gero ongo da, jendeak duen motivazioa eta erraztasuna ikasteko, ez?
Nik esango nuke aukera, bai, osea, hor, euskarari huelta pare bat eman behar dizkiogu, baina gauza simple bat egatek. Entrevista bat egin nion, ba ikusteko, ja, nola ikusten zuten euskara negoera da peio zara bururi, eta esan zidan oinarrizko tontakeri bat, baina esan, jode, baina arrazoia duko. Ezke, hizkuntza bat ikastea, hizkuntza bat ikasteak, suposatzen dau bost urte.
Bai, 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 minimo.
Bost urte.
Eta, bidean, eta denbora.
Beste gauza bata, non ikasten duzun, ze hori igual Zumaian bitara pasatzen da, bi urte. Bueno. Ez, iru, bai. Itxin dezagun iru urte.
Iru urte, zango neuke, bale, bale.
Guazen egiten bat albeste bat.
Bale, bale.
Eta eskatzen du dedikazio bat.
Bai, dedikazio bat, dedikazio gainera, zuk denbora atera behar duzu dedikazio horretarako.
Denbora.
Bai, bai, ez, bueno, baina hori nik uste dute...
Ekonomikoa baino da denbora...
Bai, baina ematen duzun denbora horretan...
Ja, bai, bai, bai,
lan egiten
hori. Ez, edo lan egiten baino, ba, aizialdiarik endu behar diozu, motivazioik eragarri aukin behar duzu, zemala bat izan behar dituzu, zemala behi laguntzeko. Hau da, neurri batean, hor, badago lehenengo eta behin elementu hori, ez da... Pentsatzen dana baino, lan nekezagoa dala, luzeagoa dala. Eta bigarrena da, gero, ba hori, ba, kontestuarena. Kontestuak zenbatean laguntzen duen, ala ez. Eta zenbatean euskera mantentzen den prestigio hizkuntza modura, ala ez. Ez da, ze azken finean be, hori oso importantea da. Orduan hemen, ba, erronka alde batetik, kezkagarriak ditugu, baina beste adotu batetik zoragarriak etorkizunari begira.
Eta zure erronka aste honetan, badakigu aste nagusiaz, gozatzen ari zarela eta ondo bertsolariak ere entzuten.
Bai.
Ibili izana?
Bueno, lehenengo eta benga, aspektu txiki modura bertsolarien soinua hobetu dezatela.
Ez que nahi nuen hori izatea.
Hori alde batetik. Eta ez nik esate baterako, bertsolari elkarterako bi ikerketa egin genituen 2005-ekoa eta 2006-ekoa. Ez da, orain egiten ari dire hirugarrena, baina horiak gazteak geratu dira. Orduko gazteak. Ez, gazteek hartu da dituzte benetan gero enkarguak. Eta ez dakiz zera, baina nire asko gustatzen jat horra joatea beste goza batzuen artean.
Zer ba?
Nik sintomak nondik nora joan daitezkeen gauzak eta hor asko sumatzen ditut.
Hor, bertso saioetan?
Bai.
Ama.
Bai, tematiketan.
Gaien gaitik, bale.
Gaien, zeran ikusten dituzun sektore batzuk gorduz datozela vale. Eta indartzu.
Eta bertsolarien profilak, bertsolari tipologia.
Emakumearen presentzia masiboa da, ikusten genuen gelduago joango zala, baina, gara, azken txapelketan ja hiru ziren neskak eta boz mutil.
Bai, bai. Aurrengoan ikusi behar.
Ba, horregaitik, eta guk uste genuen, gure hipotezirik holan, ba, positiboenean, edo ez, itxarupentzuenean, pentsatzen genuen, ba, beti gertatzen al moduan, gizarte mugimendu bat, edo ekimen batago hasieran oso ondo doa, baina gero etortzen da
lautada,
lautada luzea, hizkuntzan gertatzen da modua.
Bai,
lehenengo ikasten dituz oinarrizko gozoak eta gero
eta gero lautada sartzen zara eta ez da duzu, jo, hemendik ez da nahi horta aterako.
Ez dago estesioa, baina ikasi dudan guztia barriro kendu egin behar dut eta venga. Ez, hau beste modu honetan esamara, baina esan ze, bueno, ba, hor, lautada uste genuen etorriko zala, eta ikusi duguna, doni somatzen duena da, abiadura asko zaldean duela, bai. Eta nolabait, ezinbestean, inposatuko direla, gehiago, emakumeen gandikola norokorrean, emakumeen gaietatik, etorriko dala berrikuntza berriro, baina berrikuntza berri bat, eta horrek asko laguntzen duela esatu baterako euskal mentalidadea ere zabaltzeko. Zere, era berean influenzerra dira.
Bueno, beraz, hori dena gertatzen da Santiago Plazan.
Santiago Plazan horrelakoak ere ikusten du, beti baten arzela begi soziologikoak. Igual ez du segula esmatuko, baina.
Bueno, badakigu bertsolaritza gustatzen zaizula, baina jaietan zer, dantza eta kantuan edo bazkaldu ondo hori seguro?
Bai, bazkaldu ondoak edanak. Gitzendik astelenetik ostiralera. Eta ja, bueno, bihar ikusiko zer egin. Igual joko naiz lehenengo eta behin herrira.
Herrira apurbet. Bai,
arrebaren gana, agurtutan eta arratzaldean bueltatu.
Arnaz hartu pizka bat.
Bai, arnaz gunea. Eta orduan, ba hori, ba, ederto, asko gustatzen jatzen bilduko jaiak.
Esan duzu lehen, hori iradoki duzu gitxiago etortzen diela demagun handik onakoak esan duzu zubiaren gainean gaude esan adierazin dizen ensantze indautzu aldetik aldezarrera gehiago aldezarretik gorantze baino ez?
Bai, bai, nik uste dut bai ez da gauza hon bat izan zen ereduaren zabalera edadura honetan oso interesgarria izan zen ikustea ba hemengo kontu privatibo bat zena ba, bere momentuan zabaltzen joan zen, ez da? Eta hori be galera modura ikusi zen
hemengo
eredu bakarra defendatzen zutenen aldetik, ez da? Baina nik uste dut oso importantea dela inkorporatzea ba, gizarte osoa, eta behar bada, gauza batzuk izan litezke konparsa modura, eta beste batzuk bakarrik, ba, konsumo gune bezala, edo jendearen topagune bezala, eta uste gaur, ba, azte nagusia dela, Bilbotar eta inguruko askoren jai, ba hori ez da, asko torriko da bi edo hiru egun, beste batzuk egongo dira...
Aste osoa. Bueno, esan behar da, gu konparsetan gaude, hor, algara justo zubiburuan dago, bai. Eta abandoko partean hor badago esan
zuek ere zubiran egiten zabizetan.
Ai, bai, autu bat izan zinen hemen geratzea,
bai.
Eta...
Bai. Eta berez, gaur da eguna, ba, berez... Aste nagusiko jaigune barruan sartzen dela herripa eta hori guztia ofizialki esan dezagun.
Bai.
Bai, nik horrea, itik uste dut hori ba, handi jendeak itxago etorriko da, zeparako Bilbon jende bat nek ez bajatzen dena.
Aldezarrera
horan orokorrean.
Bai, baina hori beti gertatu da.
Bai, baina bueno, baina
nik uste dut... Zerizarik ez, palanka eta olako...
Baina nik esango nuke palanka kontu honetan neurri batean ara joan ez, normalean ez. Ez dakit zer gertatuko da, inoiz gertatzen bada, trena heltzen bada inoiz, egiten bada...
Eta trintxera desagertzen.
Trintxera hori desagertzen
Zagertzen bada. Bai, ba, ikusi behar.
Hor zabaltzen da aukera. Ba.
Aukera.
Ikusi beharko da, baina... Baina zaila izango da, ze horrein ja guk ez dakigu, baina indautxutik eta... Sánchezik, bueno, indautxetik gehiago.
Indautxetik, bai?
Zeguen bidea, kaskuzarrera joateko San Francisco bajatzea zan.
Errez, errez, harin-harin.
Bai. Hori izan da historikoki, bai. Historikoki, ba, kaskuzarrera joateko sekula bezemendik.
Hori da.
Handik oiti baino, ez da? Eta handi pasaten ziren autobusek herrietara ere, eta handik, ba, bueno, ba, hori errekuperatu beharko da, hori zailagoa izango da. Baina jaiena nolabait zateko hemen gune honetan eta berra da moiuara ino, ez da?
Bueno, eta egunez eta zazpikaleetan bizitzea azten nagusia bada gauza, bada
balio. Javi, zer esango dizu? Eh? Erronka bat da, erronka bat da, erronka bat da hori ere.
Erronka personala.
Igual handiena. Ai, ai, ai. Bueno, ba, hemen txiko dugu, Xavier, orain bai, amaituko dugu eta gero baskari gozoa daukau, eh?
Vale, etorriko naz.
Eh?
Vale, orain Santiago laino noa.
Vale, bertxo batzuk entzun.
Ia zeo zer geratzen da, bai. Azken saioak.
Ah, eta gero, Baskal orduan berriro batuko gara.
Perfecto.
Eskerrik asko.
Bai, zeur hori, eh? Di placer da.
Ekin maitatu kimenarekin mundu ez ezagun hau lastandu. bombilla errezitzaion jaio berritan. Begi bien burdinaria blizatitan. Geroztik esna ametsak diseina ditzake, berak sortutako koloretan amestea dupake. Hau ez da tunel bat, hau gau eternala da. Oe, 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 oe